Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ето кои теми ще предложи програмата ни днес на вашето внимание. Започваме с коментар относно някои предубеждения на противниците на свръхестественото. След това ще поговорим за евангелските чудеса на Христос, насищането на 5000 души и ходенето по водата. И ще завършим с рубриката за вас, деца, където ще ви разкажем историята на рождения ден на Флори. Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Ани Христева, Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, тези минути ще посветим на това да разгледаме някои предубеждения относно свръхестественото. Ако има въпрос, по който невежеството е повсеместно, то това е именно въпроса за свръхестественото. Мнозина добросъвестни студенти и миряни са отклонявани от пътя именно заради изводи, които уж се основават на обективното историческо или литературно изследване и подход. Всъщност обаче тези заключения са плод на субективен светоглед. Нека да дадем определение на предубеждение. Това е предварително придобит възглед или предположение. Изчерпателното определение на предубеждение гласи: да изисквам или задължително да включвам някакво предварително условие, би могло да се каже, че да имаш предубеждение означава да си съставил някакво мнение още преди проучването да е започнало. Предубеждение е предразсъдък, пристрастие, погрешно схващане. В известна степен са неизбежни предубежденията. Томас Уайтлоу от Великобритания се позовава на немския богослов Бидерман, който в труда си Християнска догматика казва, че това е само прах в очите. Не е вярно, че истинската наука и историческа критика могат и трябва да се освободят от догматичните предубеждения. В последния пример, ако следваме така наречените чисто исторически основания, неминуемо ще достигнем точка, когато можем и задължително ще решим дали едно или друго е възможно. Всеки заел се с историческо изследване привнася в него някакво определение на границите на възможното в историята, колкото и широко да е то, и това за него са догматични предубеждения.
Съвършено вярно е, продължава Джеймс Ор, че в изследването е невъзможно да се отърсим от ръководните принципи от едни или други предубеждения. Няма критика по света, която да го е постигнала. Не бива само да допускаме тези предубеждения да преиначават и изопачават фактите или с тях да доказваме предварително съставен извод. За учения е обременително и да предугажда природата с въпросите и плахите си хипотези, които обаче трябва да бъдат подложени на проверка и потвърдени от опита. Джон Монтгомери казва следното за необходимостта от предубеждения. Първо, макар и Кант да е прав, че всички спорове започват с априорно мнение, с предубеждения, от това не следва, че едно предубеждение е точно толкова състоятелно, колкото друго. А Томас Уайтлоу отбелязва, че и радикалните, и консервативните критици се ръководят прекалено много от своите предубеждения. Ето какво пише той. При положение, че вярват в Бога, представителите на висшата критика нямат право да изхождат от предубеждението, че той не се намесва в обичайния низ от причини и следствия и да отсъждат предварително, че чудеса не стават. И предсказания, в смисъл на предричане бъдещи събития, са невъзможни. Който смята, че ще престъпи границите на здравия разум, ако отстоява противоположно схващане, че в Божието провиденческо господство над света и в неговото откровение задължително има чудеса и предсказания, може със същите основания да твърди, че доводите са несъстоятелни и спорни, защото изхождат от предубеждението. Свръхестественото не съществува, освен вътре в рамките и ограниченията на природата. Безпристрастните изследователи ще си наложат строго ограничение да изучават действителността или недействителността на така наречените факти, т.е. да разглеждат и доказват явленията, били те естествени или свръхестествени, с оглед на това да изявят истинската им същност. За да бъдем честни към радикалната критика, трябва да отбележим, че понякога неприкрито консервативни автори си позволяват големи волности с простичките факти в свещеното писание и стигат до изводи точно толкова безпочвени, както и заключенията на радикалната критика. Освалд Алис се спира на предразсъдъците и на двете страни. Като цяло, пише той, истинските учени са точно толкова закостенели, когато отхвърлят достоверността на Стария Завет, както и консервативно настроените учени, когато го приемат и защитават. Първите са точно толкова упорити, когато се мъчат да вместят Стария Завет в светоглед, отхвърлящ спасителната свръхестественост на Библията и неповторимата история, религия и обреди, колкото и защитниците на свещеното писание, наблягащи върху неповторимостта на старозаветната история и свръхестественото просмукано в нея. Лесно ще заобиколите въпроса, като обвините противника в пристрастия и закостенялост.
Имаме ли право? Човек трябва постоянно и съзнателно да си дава сметка за своите предубеждения. Длъжни сме да се питаме, имам ли право на такива предубеждения? Ключовият въпрос гласи, предубежденията ми съвпадат ли с действителността? Има ли достатъчно доказателства в тяхна подкрепа? Тъй като повечето представители и на документалната хипотеза и на критиката на формата по принцип отричат свръхестественото, нека да се спрем на този въпрос. Противниците на свръхестественото не вярват нито в съществуването на Бога, нито в неговата намеса в естествения порядък във Вселената. В Петокнижието най-малко 235 пъти се заявява недвусмислено, че Бог говори на Моисей или му заповядва да направи едно или друго. Още преди да е пристъпил към изследването, критик, който се обявява срещу свръхестественото, веднага ще отговори на това, че тези разкази са неисторични. В науката и свръхестественото Карлсън определя свръхестественото като данни, теории, схващания и обичаи, за които се твърди, че не произлизат от подлежащия на проверка опит и мислене или събития обратни на познатите природни процеси. Нека да потърсим обяснение. Тъй като сме живели в затворена система или континуум, било невъзможно някакъв Бог да се намесва отвън. Тази затворена система означава, че за всяко събитие вътре в системата има причина. По-просто казано, всяко събитие или случка има естествено обяснение. Затова било безпредметно да се позоваваме на божествената намеса или събитие. Всички събития имали естествено обяснение, твърдят противниците на чудесата. Трудно е да обобщим накратко особеностите, защото противниците на свръхестественото се различават помежду си. Мнозина са на мнение, че живеем в затворена система. Всяка причина си има естествено следствие. Бог няма, твърдят те, свръхестествени явления не съществуват, е друга особеност на техните възгледи и накрая, че чудесата са невъзможни. Но нека да обърнем внимание на историята и защо започваме с нея.
Ако се придържаме към съвременния исторически подход, никога не бихме повярвали във възкресението на Исус като Спасител и Господ. На това място повечето християни започват да гледат недоумяващо, защото познават християнството като историческа вяра. Тогава уточняваме, че ако се придържаме към съвременния исторически подход, причината е, че този съвременен подход се осланя на заключения, съставени още преди да е започнало изследването. Средностатистическите съвременни историци не искат и да чуят за свръхестественото, понеже то било неисторично, измислица. Подхождат към историята, осланяйки се на предварително съставени представи и напасват към тях доказателствата. Иначе казано, още преди да са се заели с историческото изследване, вече са решили какво ще съдържат резултатите. Мнозина историци подхождат към историята предубедено и тези предубеждения се свеждат не толкова до исторически, колкото до философски предразсъдъци. Възгледите им за историята са вместени в философска рамка, а метафизичните им убеждения обикновено предопределят историческото съдържание и резултати. Когато представиш на съвременния изследовател историческите доказателства, потвърждаващи възкресението, той обикновено ги отхвърля, но не въз основа на историческо изследване, което е провел лично. Отговорът често гласи: защото знаем, че няма Бог, или свръхестественото е невъзможно, или живеем в затворена система, или чудеса са невъзможни, и така нататък, и така нататък до безкрайност. Обикновено тогава отвръщаме: как стигнахте до този извод, като се запознахте с историческите свидетелства или като се осланяхте на философските си възгледи? Твърде често изводите им са плод не на задълбочено изучаване на историята, а на философски спекулации. Университетските преподаватели отхвърлят тези твърдения не защото в тях има пукнатини, а защото повечето от тях са заклети натуралисти. Кларк Пинок излага пределно ясно въпроса: докато той говори за натуралиста, не признае, че теистичният свят е възможен, никакви доказателства няма да го убедят, че възкресението не е абсурд. Бърнард Рам внася яснота в подхода на натуралистите и във въздействието му върху резултатите от изследването. Ако става въпрос дали има свръхестествени явления, такъв подход съвсем очевидно прави изводите въз основа на предварително съставено мнение. С две думи, още преди да е започнала същинската критика, свръхестественото вече е отхвърлено. Заключението не е плод единствено на непредубедено изследване на свръхестественото, а е догматично породено от метафизика, отричаща свръхестественото. Въз основа на какво друго критиците ще отхвърлят изцяло естественото в писмен паметник, който има доказана историческа стойност?
Ярък пример за нежеланието да се разделим със своите предубеждения е следния. Години наред повтарям една случка, разказана от Уорик Монгомери, споделя Джордж Макдауъл. Защото тази случка е ярък пример за предубедения възглед. Някакъв мъж си бил втълпил, че е починал. Загрижени жена му и приятелите го пратили при един съсед психиатър. Той решил да го излекува, като го убеди в нещо, влизащо в разрез с убежденията, че е мъртъв, да му покаже нагледно простата истина, че на мъртвите не им тече кръв. Накарал пациента да чете медицинска литература, да ходи на аутопсии и така нататък. След няколко седмици пациентът отсякал: добре, да е убедиме, на мъртвите не им тече кръв. При тези думи психиатърът забил игла в ръката ми и от нея потекла кръв. Мъжът се погледнал с изкривено, пребледняло лице и възкликнал: Божичко, на мъртвите все пак им тече кръв. Монгомери отбелязва: от тази случка се вижда, че ако сте достатъчно упорити в неразумните си предубеждения, фактите нямат за вас никакво значение и вие сте в състояние да си сътворите някакъв си ваш свят, който няма никаква връзка с действителността и не може да бъде повлиян от нея. Такова състояние, което философите наричат силопсизъм, психиатрите аутизъм, а юристите невменяемост, е присъщо най-вече на смъртта, при която Всяка връзка с живия свят е прекъсната. Мъжът от примера не само свята, че е мъртъв, но в ментален смисъл наистина е мъртъв, тъй като фактите вече не значат абсолютно нищо за самия него.
Първата стъпка, когато говорим за свръхестествени неща и за чудеса, е да изясним значението на употребяваните думи. Споровете дали чудесата са възможни и ако са възможни, дали можем да вярваме в тях, са празно губене на време, докато спорещите не постигнат съгласие какво точно означава думата чудо. Определяме чудесата като особени Божии деяния в света. Тъй като са Божии деяния, те се наблюдават само там, където има Бог, който да ги върши. Питър Крифт отбелязва, че в християнството чудесата заемат място, каквото нямат в никоя друга световна религия. Ето част от негово изследване. Най-същественият довод за важността на чудесата е, че Бог ги е смятал за достатъчно важни, та да ги използва, за да основе и укрепи своята църква. Всъщност, всички същностни, открояващи се съставки на християнството са чудеса. Сътворението, откровението, първо пред юдеите, даването на закона, пророчествата, въплъщението, възкресението, възнесението и второто пришествие. Махнете от исляма, будизма, конфуцианството, даоизма или някоя друга религия чудесата и като цяло ще си останат същите религии. Махнете чудесата от християнството и ще останат изтъркани фрази, които християните чуват отново и отново всяка седмица от амвоните. Нищо същностно, никаква причина да бъдеш християнин, а не някакъв друг. Други изследователи изтъкват, че чудесата са жизнено важни и за защитата на християнството. Технически погледнато, чудесата са нещо външно и видимо. Възприемат ги и вярващите, и неприелите християнството. Те съдържат в себе си силата да убеждават, дори да приобщават към вярата. Колкото до апологетиката, видимите чудеса със сигурност са необходими за отстояване на християнската кауза, която чрез тях се проявява. Става осезаема, независимо дали вярвате или не, дали сте приели християнството или не, дали сте изживяли вътрешно чудо или не. Доказателството ще бъде неоспоримо, дори всички съвсем преднамерено да го оспорват.
В книгата си «Ограниченията на науката» Съливан показва, че откакто е излязла теория на относителността на Айнщайн и Планк експериментира с лъчението на черните тела, учените са изправени пред приумиците на така наречения природен закон в един неописан свят, където не съществуват никакви препятствия, Съливан отбелязва. Така наречената революция в съвременната наука се свежда до това, че Нютоновият възглед, властвал близо два века в научния свят, се оказа недостатъчен и сега бива изместван от друг възглед, макар че този процес съвсем не е приключил вече. Е ясно, че философският смисъл на новия възглед е твърде различен от същината на стария. В християнство за закостенели умове Джеймс Мур допълва: днес учените ще признаят, че никой не знае достатъчно за природния свят, та да твърди, че едно или друго събитие задължително го нарушава. Те са единодушни, че не статистическата извадка за времето и пространството на отделния човек далеч не е достатъчна, за да се правят неоспорими обобщения за природата на цялата Вселена. Днес онова, което обикновено наричаме природен закон, всъщност е индуктивното статистическо описание, което даваме на природните явления. Джон Монгомери изтъква, че становището, застъпвано от противниците на свръхестественото, е безотговорно и от философска, и от научна гледна точка. Първо от философска, защото никой с положение по-ниско от положението на Бог не би могъл да познава всемира до толкова, че да отрича априорно чудесата. Второ от научна гледна точка, защото във времето на Айнщайновата физика, толкова различно от света на Нютоновите абсолюти, когато Хюм е изложил своите доводи срещу свръхестественото, Вселената от тогава се отворила за всякакви възможности и всеки опит да се наложи всеобщ закон за причината и следствията, задължително обречен на провал. Само внимателното изучаване на емпиричните доказателства за едно или друго чудо може да установи дали то наистина се е случило. Спорът продължава в история и християнство. Не може ли съвременният човек да приеме чудо като възкресението? Отговорът е изненадващ. Възкресението трябва да се приеме именно защото сме съвременни хора. Хора, които живеят в Айнщайновото време на относителността. За разлика от съвременниците на Нютон, за нас Вселената вече не е затворено предсказуемо игрище, където всички знаем правилата. След Айнщайн, никой съвременен човек няма право въз основа на досегашните си познания за природния закон да изключва възможността да се случи едно или друго събитие. Обърнете внимание, продължава Монгомери, че когато е изправен пред чудо, историкът всъщност не вижда нищо ново. Всички исторически събития са неповторими и фактическата им природа може да бъде проверена единствено с признатия документален подход, към който се придържаме. Дори и в тази тема, този коментар. Никой историк няма право на затворена система от естествени причинно-следствени връзки, защото както логикът от Корнелски университет Макс Планк доказа в един наскоро публикуван очерк, самата представа за причина е странна, несистематизирана и произволна. Изтъкнатия критик на формата Винсент Тайлър предупреждава да не бъдем прекалено закостенели. Днес вече е твърде късно, казва той, да подминем въпроса с думите чудеса са невъзможни. Този етап от спора е отминал безвъзвратно. За разлика от едно време, сега науката възприема много по-смирено и вярно природния закон. Вече знаем, че законите на природата са удобно обобщение на съществуващото познание. Природата не е затворена система. Чудесата не са нахлуване в установения порядък. През последния половин век твърде често сме се изумявали от открития, каквито в миналото щяха да бъдат обявени за невъзможни. Доживяхме да научим заделенето на атома и да чуем как учени заявяват, че Вселената наподобява по-скоро огромна мисъл, отколкото огромна машина. Тази промяна във възгледите не доказва, разбира се, че чудеса има. Тя обаче означава, че при определени условия те не са невъзможни и на пътя им не стоят никакви научни или философски догми. Скъпи приятели, в заключение ще добавя само. Щом има Бог, чудесата не само са възможни от гледна точка на логиката, но всъщност са възможни във всеки миг. Единственото условие, спъващо осъществяването на тази възможност, е заложено в Божията воля. Сега нека да разгърнем страниците на Евангелието и да се спрем на един момент от живота на Исус, където проявата на чудеса не е толкова проява на Неговата божествена природа, колкото изява на Божията сила да спасява.
Храненето на 5000 души е едно от редките чудеса, които Исус Христос е извършил в течение на проповедническата си дейност. За него разказват и четирите евангелия. Разбира се, между тях съществуват някои разногласия, но те са незначителни. Един съвременен теолог казва: колкото по-точно двама души разказват едно и също събитие, толкова повече можем да се съмняваме в неговата достоверност. Защото двама души никога не виждат предметите с едни и същи очи, нито обръщат еднакво внимание на едни и същи обстоятелства. Щяхме да имаме две различни версии на Пелопонеската война, ако освен Токидид и друг историк ни беше оставил писмени свидетелства за нея. Евангелист Йоан нарежда това чудо непосредствено след празника преди Пасхата, а синоптиците след обезглавяването на Йоан Кръстител. Ние ще подредим този разказ след неотдавашните пътувания на апостолите, стълкновенията на Христос с книжниците и фарисеите и след известието за смъртта на предтечата. Сега подир Спасителя и учениците му виждаме да върви една голяма тълпа от хора, която поглъщала цялото им свободно време и не им оставя дори минута за почивка и за осамотение. Те не разполагали дори с половин час, през който да се ободрят и да подновят силите си. В североизточния край на езерото, малко по-нататък от мястото, където в него се вливат водите на река Йордан, има един втори град, който също носи името Вицеида, т.е. Рибен дом. Първоначално той бил едно малко селце, но четвероласникът Филип го разрушил, изградил го и го разкрасил отново. После му дал името Вицеида Юлиана, за да се различава от западния град, който носил същото име. Новият град бил наречен на Юлия, прекрасната, но порочна дъщеря на император Август. Всички владетели от рода на Ирод подържавали на гръцката архитектура и защяло и нещяло използвали римски названия. Тези гръко-римски юдейски градове не привличали Исус и той предпочитал да проповядва в околностите им. Единственият голям град, в чието център Спасителят държал проповеди, е Ерусалим. На юг от Вицеида се простира една тясна равнина Ел-Батиха, която по това време не била така гъсто населена, както сега. Към това място се отправил малкия кораб с Христос и апостолите. Уморени, те търсили уединено кътче за отдих и почивка. Но колкото и потайно да било отиването им там, то пак не минавало незабелязано. Осамотеният и пуст бряг, към който се отправили, се намирал на 6 мили през езерото, далеч от Капернаум. Пътуването на кораба очевидно било възпрепятствано от силния вятър. Той се придвижвал бавно и плувал недалеч от брега. Когато стигнал до набелязаното място, се оказало, че намерението им е осуетено. Много хора вече ги чакали на сушата. В момента, когато плавателният съд се допрял до каменистия бряг, тълпата вече била нараснала неимоверно много. Това били поклонници, които пътували за отпразнуването на Пасхата и които се били отклонили от своя път, привлечени от непрекъснато растящата популярност на неизвестния пророк. Исус се трогнал от тяхното присъствие и изпитвал състрадание към бедността им и към страданията им. От Евангелието на Йоан можем да заключим, че след като слезли от кораба, Христос и учениците му се изкачили малко по склона на планината и там изчакали всичкия народ да се събере. После като пристъпил към хората, Исус започнал да ги поучава, проповядвал им за наближаването на Царството Небесно и изцелявал болестите им. Цялата шеста глава в Евангелието на Йоан, пише един известен богослов, е пълна с чудеса. В нея се говори за едно велико чудо, за един небивал ентусиазъм, за една страхотна буря, за една вълнуваща проповед, за едно велико изпитание на вярата, за едно голямо съмнение и за предаността на 12-те апостоли. Денят клонял към своя край. Слънцето започнало да залязва към западните хълмове, след малко нощта щяла да покрие цялата земя. Народът обаче не се е разотивал. Той бил очарован от божествено изцеляващия глас на Спасителя и от неговото прекрасно учение. Тълпата не се била погрижила дори за своята прихрана и учениците започнали да се безпокоят денят да не завърши с някакъв инцидент, който би дал повод на ожесточени нападки от страна на враговете на Исус. Апостолите се събрали на кратко съвещание. За да се подсигури само по един зала хляб на това голямо множество, били нужни 200 динара. Но дори да разполагали с такава сума в обща каса, нямало нито време, нито възможност да бъдат купени хлябовете.
Андрей казал, че видяло едно дете, 5 ечемичени хляба и 2 малки печени риби. Това той изрекал с едно отчаяно изражение на лицето, тъй като осъзнавал, че тази храна просто няма да стигне до никъде. Христос заповядал на апостолите да накарат хората да насядат на земята като за вечера. Те били доста учудени от това негово намерение, но все пак наредили на присъстващите да седнат на зелената трева, която в това пролетно време покривала земята. След това Исус застанал сред гостите си и личало, че се радва на благородното дело, което щял да извърши. Той вдигнал очи към небето, благодарил на Всевишния, благословил 5-те хляба, разкъсал ги на части и ги дал на учениците си да ги раздават на народа. Също направили с 2-те риби. Вечерята била скромна, но наситила гладните пътници. Когато всички се нахранили, Исус с цел не само да покаже на учениците си величието на извършеното чудо, а и да ги научи да напестеливост и да ги предпази от разточителност, заповяда им да съберат остатъците от храната. Оказало се, че тези остатъци не били малко и били събрани в 12 коша. Нахранените хора били около 5000, без да се включат в тази бройка жените и децата. Това чудо произвело голямо впечатление на тълпата. Хората започнали да си шепнат, че без съмнение този е пророкът, изпратен на света. Питали се дали е Илия, Еремия, Моисей или някой друг. Исус забелязал тяхното удивление и разбрал, че тяхното въодушевление може да предизвика бунт срещу римската власт и да ускори смъртта му. Забелязал също, че учениците му не само са се поддали на тази възбуда, но и я подклаждали. Затова решил да действа веднага. Наредил на учениците си да се качат на кораба преди него, да отплуват в езерото и да отидат в Капернаум или в западната Вицаида. Наложило се нееднократно да ги увещава, защото те не искали да го оставят сред развълнуваната тълпа. Освен това, желали да присъстват на някакво ново велико чудо, ако то би се случило. Но за него щяло да бъде по-лесно да се отдели от тълпата, когато тя види, че най-близките му съратници са отпратени от него. И така, постепенно започнало да се мръква. Нощта настъпвала и той с кротост и благост убедил народа да го остави да си върви. Когато почти всички, с изключение на най-емоционалните си, тръгнали към домовете или към керваните, той с бързи крачки се запътил към планината. Искал да остане сам и да се помоли. Предусещал, че наближавала страшната и тържествена промяна в начина на земния му живот. Искал, че с общуването с небесния си баща да укрепи духа си, защото трябвало да се подготви за изпитанията през следващите седмици. Той друг път прекарвал дълго сред тишината на планината, отдаден на молитва. Екзекуцията на неговия предтеча му навявала все по-настойчиво мисълта за неговата собствена смърт. Той не се заблуждавал от блясъка на временната си сигурност, на временната си популярност, която като утрина роса можел да изчезне още на следващия ден. Появил се силен вятър, който стремглаво се спуснал към долината и към езерото. Вълните започнали да стават все по-големи и да се блъскат в кораба. Доколкото му позволявала слабата светлина на месечината, той виждал как вятърът започнал да се превръща в буря и да си играе с кораба като с орехова черупка. Природната картина напълно съответствала на неговия земен живот. Минали часове. Дошла четвъртата стража, т.е. между третия и шестия час след полунощ. Юдеите по това време делели нощта на 3 стражи и броели 4 римски стражи от шестия час след пладне до шестия след полунощ. Корабът едва бил приплавал половината от пътя си, което означава, че апостолите били преминали само 25 стадия, а езерото имало ширина около 40 стадия. Бурята и вълните затруднявали движението на плавателния съд. Учениците гребели до изнемога с веслата. Между тях не се намерил никой, който да ги успокои, да им даде кураж. Исус видял, че апостолите са в затруднено положение и ги съжалил. И тъкмо, когато те били изгубили всяка надежда, видели в тъмнината една странна фигура с развявана от вятъра връх на дреха. Тази фигура вървяла право към тях и стъпвала без страх върху разпенените вълни на езерото. Учениците се вцепенили от ужас, защото помислили, че към тях идва някакъв призрак. но над бурята и шума на вълните се извисил неговия глас. «Дерзайте! Аз съм! Не бойте се!» Този глас ги поуспокоил и те вече очаквали с нетърпение стъпването на Исус на кораба, когато апостол Петър въодушевено извикал: «Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата!» Исус му отвърнал: «Ела!» Петър веднага скокнал от борда в кипящите води. С възторжени очи той гледал Спасителя. Вятърът раздавал дрехите му, водни пръски мили лицето му, но Петър не обръщал никакво внимание на това. Той не усещал нищо, защото вярата му била непоколебима. Но когато проявил колебания и съмнения и отместил погледа си от Исус, когато погледнал разярените води и мрачната бездна под тях, веднага започнал да потъва. С отчаян глас извикал: «Господи, спаси ме!» Христос веднага с усмивка на съжаление протегнал ръка и хванал ръката на потъващия. Изтеглил го нагоре и рекал с кротък глас: «Маловерецо, защо се усъмни?» С наказана самоувереност и щастлив от проявената любов, Петър се качил на кораба. Вятърът утихнал и всички се доближили до осветения от луната бряг и до пристанището, където възнамерявали да акостират. Тогава онези, които били на кораба, и апостолите, и предложителите му се поклонили и рекли: «Ти си Син Божий!» Някои тълкователи на Евангелието твърдят, че Исус не е ходил по вълните, а е вървял по брега паралелно с кораба и че тъмнината е причина апостолите да се заблудят и да помислят, че той ходи по водата. Но такива извъртани и софизми в случая са излишни. За нас в случая е важно да проявим вяра в извършеното чудо и да се опрем безрезервно на писанията на четиримата евангелисти. Пък сетне всеки от нас, когато се изправи пред Господа, нека потърси извинение и оправдание за неправилното си разсъждение. Идеята на този разказ е да ни покаже, че ние, хората, ако вярваме в божествената промисъл, ако вярваме в чудото и приемем възкресението на Господа Исус Христос, тогава ще можем да сторим всичко. Ако постъпим, както е постъпил апостол Петър, и отправим погледа си към Исус, ще можем спокойно и без вълнение и страх да крачим по вълните на живота, да преодоляваме съмнението, маловерието и неверието. Но ако дори за миг отклоним погледа си от него, тогава ще бъдем атакувани от яростта и враждата на онези разрушителни стихии, които вилнеят край нас.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Мили момичета и момчета, оставащите минути са за вас, в които ще ви разкажем за рождения ден на Флори. Утре Флори Суифт щеше да стане на 9 години и майка й бе обещала, че на рождения си ден може да покани 5 свои приятели, за да прекарат следобеда с нея и да обядват с нея. «Можеш да поканиш когото поискаш», каза майката. Веднага след училище момичето излезе заедно с прислужницата Анна, за да покани своите гости. Разбира се, Анна предполагаше, че Флори ще покани Фани, Морис, Джени, Стоу и двама или трима други близки приятели. Те живееха на централната улица в големи къщи като тяхната. Затова Анна тръгна натам. «Къде отиваш?» – попита Флори. «Приятелите, които ще поканя, не живеят там. Тези момичета и без това прекарват времето си много добре». Затова те се обърнаха и вървяха, докато стигнаха до една тясна уличка с не много приятен вид. «Пристигнахме», каза Флори. Отвори една паянтова врата и започна да се скачва по стълбите. Спирайки на последното стъпало, тя почука на вратата отясно. «Влез», чу се слаб глас. Флори отвори вратата. Вътре живееше едно момиченце на нейната възраст, което седеше на стол и плетеше. Това бе Мери Грей, дъщеря на жената, която идваше да шие дрехите на майката на Флори. Детето беше сляпо, но протегна ръка в посоката, откъдето идваше гласът на Флори. «Госпожа Грей», каза Флори, «дойдох да попитам дали ще разрешите на Мери утре да обядва с мен. Ще имам рожден ден и мама ми позволи аз да поканя гостите. Ще изпратя някого да доведат Мери, ако разрешите». «О, колко мило от твоя страна, госпожице Флори», отговори жената. «Моето дете скучае по цял ден. Знае, че ще бъде много приятно да ви дойде на гости». «Благодаря ти», каза Мери с лека усмивка. «До утре». «Мери, утре в 3 часа ще изпратя да те вземат». Като се сбогува любезно с майката и дъщерята, Флори бързо слезе по стълбите и след това спря до една друга къща, която се намираше наблизо. На вратата висеше един грамаден бутуш. Анна погледна очудено Флори, докато тя влизаше в малкото магазинче. Там стар човек поправише обувки, а малко сакато момиченце, подпирайки се на един стол, си играеше с къщата цветна кожа. «О, госпожице Флори!» – възкликна детето. «Толкова се радвам, че сте дошли. Розите, които ми изпрати преди няколко дни, охаяха толкова хубаво. Пази ги, докато съвсем не увяхнаха. Радвам се, че си ги харесала, Джейми. Дошла съм да те поканя на вечеря утре и ще можеш да отнесеш вкъщи всичките рози, които ми подарят. Малкото момче погледна куците си крачета, след това и патериците. Няма значение, Джейми, каза старият обощар. Аз ще те занеса до къщата на госпожица Флори. Флори си тръгна. Сега зави по една странична уличка, спря пред вратата на една почти срутена къща, в която живееха стара жена, работила като бавачка в семейството на Флори. Бог да ти благослови, госпожице Флори. Цяло удоволствие за мен да видя твоето светло личице, каза жената. Откакто беше тук да ми прочетеш историята за добрия пастир, никой не е идвал. А старите ми очи вече не ми служат за нищо. Утре ще бъде моят роден ден и ти ще ми дойдеш на гости. След това ще ти чета колкото пожелаеш. Скъпото ми дете, каза старата жена, да се сети за една бедна стара бавачка. Довиждане, до утре. Все още не съм поканил всичките си приятели. Като кимна на Анна, Флори отиде малко по-надолу и спря пред друг дом. Едно слабо момиче, малко по-голямо от Флори, застана на вратата с плачещо бебе на ръце. «Я, Флори!» – възкликна детето. «Как така си се сетила за мен?» «Къде е майка ти, Еми?» «Пере! Бебето толкова плаче, че не мога да върша нищо. Миналата седмица не можах да отида на църква, защото не беше добре. Мислиш ли, че майка ти ще ти позволи да дойдеш на вечера с мен? Имам роден ден». По това време майка излезе и Флори я попита. «Може ли Еми да дойде у нас утре след обед? Ще имам роден ден. Ние сме в една и съща детска група в църквата и много искам тя да ми дойде на гости». «Разбира се, нямам нищо против». Майката и детето бяха много щастливи. «Кой е следващият?» – усмили се да попита Анна. «В дома на госпожа Вайт», – отговори и Флори. «Ще я попитам дали ще ми разреши да вземем глухонемия Том». Когато излизаше от къщата на семейство Вайт, Флори каза: «Не забравяй, в 3 часа утре». «Сега се прибираме вкъщи», каза Флори. Веднага, щом пристигна, тя отиде в стаята си и с красиви букви написа: «Флори Суифт изпраща своите почитания на госпожа Суифт и я кани да посети нейната компания утре след обед». «Анна, моля ти се, занеси това на мама и изчакай да ти даде отговор». Скоро Анна се завърна с лист хартия, на който беше написано: «Госпожо Суифт, с удоволствие приемам поканата ви за утре след обед». Следващия ден беше слънчев и хубав. Когато наближи 3 часа, Флори започна да подрежда маста за гости на зелената морава пред къщата. По средата стоеше голяма табла с ягоди, а във всяка чиния имаше кейк и други лакомства. До всяка чиния постави малко букечи от охаящи цветя. «Гостите пристигат», каза Анна, която помагаше на госпожица Флори. Първа дойде старата дойка, почуквайки с бастуна си. А след нея Джейми на гърба на обощаря. Сляпата Мери дойде след него, а скоро се появи Еми и малкият ням Томи. Флори настани старата бавачка в голямо кресло, донесено специално за нея, а останалите гости разположи отляво и отдясно на себе си. Мери помири се цветята и беше възхитена. Госпожа Суифт пристигна в двора и изглеждаше някако дивена при вида на цялата компания. Поздрави всеки един от тях любезно и седна начело на масата. Когато вечерята свърши, госпожа Суиф покани всички в хола, където свири и пя за тях. Всеки получи букет, който да се занесе вкъщи. И когато се тръгваха, тя любезно благодари. А щом останаха сами, госпожа Суиф попита Флори, защо е поканила точно тези свои
приятели на рождения си ден. Мамо, нашият учител в църквата ни каза, че Бог иска да нахраним гладните, да доведем куците в домовете си и да помогнем на нуждаещите се. Не направих ли добре, мамо? Да, дъще, щастлива съм, че мислиш за другите. Този, който дава на бедните, всъщност дава назаем на Господа.
Thank you. така добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.